ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Suspendat pentru a treia oară, președintele Igor Dodon îndeamnă la consolidarea forțelor patriotice împotriva guvernării euro-unioniste.
2017 în retrospectivă, cum învață limba română refugiații din Republica Moldova, cum a decurs anchetarea furtului miliardului și cum s-au achitat subvențiile în agricultură.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre rolul religiei în statele contemporane. La început, buletinul de știri.
Curtea Constituțională l-a suspendat din nou temporar pe președintele Igor Dodon, permițând guvernării să adopte acum legea împotriva propagandei rusești prin presă. Decizia a fost anunțată de președintele Curții, judecătorul Tudor Panțiru. El a mai spus că legea poate fi semnată de premier sau de președintele Parlamentului. Dodon a refuzat repetat să semneze legea pe care o consideră antirusească și îndreptată împotriva libertății de expresie. Într-o primă reacție, președintele Igor Dodon a reafirmat că nu va ceda în fața guvernării și a criticat din nou legea antipropagandă, drept citez, un abuz evident asupra libertății de informare a cetățenilor Republicii Moldova. Este a treia oară când Curtea Constituțională permite guvernării să locolească pe Dodon, oferind majorității parlamentare cu titlu interimar atribuții prezidențiale. Tot cu ocazia audierilor de vineri, Curtea Constituțională a cerut din nou Parlamentului să fie reglementată răspunderea, inclusiv penală, pentru neexecutarea obligațiunilor constituționale și a hotărârilor Curții Constituționale, relatează agenția IP. În cursul audierilor care au dus la suspendarea președintelui Dodon, președintele Curții Tudor Panțiru l-a întrebat pe deputatul democrat Sergiu Sârbu, care depusese plângerea, dacă cererea Curții Constituționale este discutată. Mai mult, el a declarat că ping-pongul dintre Parlament și președinție din ultima perioadă devine ridicol. În Iran au continuat pentru a treia zi consecutiv demonstrațiile pro-guvernamentale. Despre protestele antiguvernamentale izbucnite cu peste o săptămână în urmă se știe între timp mai puțin, pentru că autoritățile au blocat multe pagini de internet și rețele de socializare. Redacția iraniană a postului nostru de radio a obținut însă informații credibile că protestele au continuat vineri în mai multe orașe, inclusiv Teheran și Shiraz, proteste îndreptate în primul rând împotriva conducerii religioase a țării și privilegiilor de care se bucură aceasta. Până acum, din informațiile existente, cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața și peste 1000 au fost reținute în cursul protestelor antiguvernamentale. La Ankara, înainte de a începe o vizită oficială în Franța, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite și Israelul de imixiune în afacerile interne ale Iranului. După cum se știe, Turcia, alături de Iran și Rusia, mediază între altele negocierile de pace pentru Siria, care au loc la Astana, în Kazakhstan. Președintele român Klaus Iohannis a declarat că principiul integrității ar trebui inclus în Constituție pentru ca persoanele cu probleme penale să nu mai poată ocupa funcții în stat. Vorbind la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, Iohannis a spus, citat de Hot News, am afirmat în repetate rânduri și o mai afirm spre disperarea lor că astfel de persoane condamnate penal, urmărite penal, judecate penal, nu au ce căuta în conducerea statului.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională așadar l-a suspendat temporar pe președintele Igor Dodon, permițând guvernării să adopte fără el o lege împotriva propagandei rusești prin presă. Este a treia asemenea suspendare în cariera prezidențială de peste un an a lui Dodon și a doua de anul acesta. Este suspendat ori de câte ori refuză să promulge vreo lege sau să numească miniștri, opunându-se voinței majorității parlamentare. În reacția la suspendarea de astăzi, Dodon a spus că lucrurile se vor schimba după alegerile parlamentare de la sfârșitul anului, pe care speră că le vor câștiga aliații săi socialiști, relatează Diana Răileanu.
În lipsa unor promisiuni certe privind ziua în care atribuțiile șefului statului vor fi preluate de președintele Parlamentului, comentatorii politici cu care am stat de vorbă presupun că speakerul va promulga la pachet modificarea codului audiovizualului și numirea noilor miniștri din cabinetul condus de Pavel Filip. Acest lucru mai curând că se va întâmpla după Crăciunul perit vechi. Este pentru a treia oară din octombrie anul trecut când șeful statului este înlăturat temporar din funcție. Acest aspect a fost pus în discuție astăzi de președintele Curții Constituționale, Tudor Panțiru, care l-a întrebat pe democratul Sergiu Sârbu cât va mai dura ping-pongul dintre președinte și Parlament.
Anterior, Curtea a formulat Parlamentului o adresă prin care cerea reglementarea răspunderii, inclusiv penale, pentru neexecutarea obligațiilor constituționale și a hotărârilor Curții Constituționale. Ce se întâmplă cu adresa asta? Ping-pongul ăsta dintre Parlament și președinte devine ridicol.
În Parlament există înregistrat un proiect de lege ce ține de amendarea codului penal, inclusiv la capitolul neexercitării unor atribuții constituționale de către unii demnitari. Urmează să fie expertizat acest proiect de lege, să examinăm foarte atent, deoarece, din câte cunoaștem, nu atinge toate elementele acestei probleme.
Nu prea înțeleg ce fel de expertiză. Există răspundere penală în codul penal pentru neexecutarea hotărârilor curților ordinare. Care e problema? Că nu există pentru hotărârile curții constituționale, care sunt numai puțin importante. Astfel de răspundere există practic în toată Europa. Numai aici nu există și de asta permite jocurile astea.
Nu excludem că poate în acest caz este nevoie și de perfecționare legislației ca să nu existe interpretări neunivoce în ceea ce ține de tragerea la răspundere, inclusiv a șefului statului.
Într-o primă reacție la suspendarea sa repetată pe parcursul acestei săptămâni, președintele a amenințat că, citez, ceea ce face acum guvernarea cu ajutorul Curții Constituționale nu va trece fără consecințe, am încheiat citatul. Pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a criticat și modificarea codului audiovizualului, menționând că, citez din nou, aceasta constituie un abuz evident asupra libertăților de informare a cetățenilor Republicii Moldova. Este o cenzură bazată pe duble standarde. Dar de în stilul democraților aflați la guvernare, se arată în comentariul șefului statului. Modificarea, numită convențional legea antipropagandă, a fost inițiată de democrați, care susțin că aceasta are scopul să apere securitatea informațională a Republicii Moldova în fața unor potențiale tentative de dezinformare și manipulare din exterior. La modul practic, modificarea va afecta posturile TV și de radio, care retransmit programe din Federația Rusă, cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic. Analistul politic și profesorul universitar Mihai Cernencu suspectează cele două tabere de ipocrizie. Și asta pentru că situația pare a fi comodă pentru toți. Președintele se poziționează ca un critic înverșunat al guvernării, iar democrații câștigă teren în fața alegătorilor care nu îl văd cu ochi buni pe șeful statului.
Partidul Democrat prin asta își ridică ratingul său, care spune că, vedeți, președintele cât este de rău, noi suntem atât de buni și iată el nou ne încurcă. Mie frică că undeva ar fi și o înțelegere. Vom vedea, pentru că prima refuz și al doilea refuz au fost depășite fără niciun fel de sancțiuni și fără nimic. Vom vedea a treia și atunci vom putea vorbi ulterior dacă este o înțelegere tacită între cele două partide de guvernământ și de opoziție sau nu.
În ce privește amendarea codului audiovizualului și protejarea spațiului mediatic de propagandă și falsurile din presa rusească, Mihai Cernencu spune că decizia este una necesară, însă mult prea întârziată. Anterior, mai mulți experți media au tratat cu scepticism modificarea legislativă, spunând că dacă guvernanții și-ar dori cu adevărat purificarea spațiului mediatic, ar scoate de sub control politic Consiliul Coordonator al Audiovizualului, instituție care poate și trebuie să protejeze spațiul informațional, inclusiv de propagandă internă, mult prea vizibilă ca să fie neglijată. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
În trecutul Europei, când continentul nu era încă împărțit între vestul prosper și răsăritul conservator, conflictele religioase au fost întotdeauna conflicte politice și bisericile s-au amestecat permanent în politică. Situația bisericii în Europa de Est, ținută între paranteze în deceniile comunismului, a revenit în actualitate imediat după căderea comunismului. Vechile modele culturale au fost atunci readaptate automat. Nu la fel stă religia în țările ortodoxe, în care n-a existat niciodată un dialog critic cu biserica, și în țări cu o lungă tradiție laică și contestatară, cum sunt Cehia și Ungaria, unde nici nu se poate pune chestiunea unei biserici naționale. Cu totul altfel se pune problema și în Polonia. Quasi totalitatea celor 38 de milioane de polonezi sunt catolici, cu o lungă tradiție de religiozitate. Apoi să nu uităm, Polonia s-a aflat în situația unică de a fi avut un papă în anii comunismului. A fost limpede încă de la început că biserica în Polonia are o foarte mare responsabilitate morală și politică. Și episcopii polonezi nu s-au privat în ultimul sfert de secol după comunism de la a interveni în viața politică, spunându-le enoriașilor pentru cine să voteze. În general, preferințele bisericii poloneze merg spre partidele de dreapta. În Polonia, episcopii au o tendință ultraliberală și se amestecă chiar și în discutarea reformelor agrare. La urma urmei, păstrând proporțiile, atitudinea bisericii catolice în Polonia și cârdășia sa cu puterea nu sunt diferite de atitudinea bisericii ortodoxe în Rusia. Și acolo, fețele bisericești critică grevele și binecuvântează Kremlinul. De fapt, în toată Europa de Est, biserica majoritară a devenit în mod indirect un instrument al statului. Apropierea de Occident le aduce ierarhilor postcomuniști un alt model, acela al bisericii de stat. În Occident, numai în Franța este biserica separată de stat. În foarte multe țări ale Europei Occidentale există chiar biserici naționale, al căror rol e înscris în Constituție. În Grecia e religia ortodoxă, în țările scandinave, luteranismul. În toate țările mici, Monaco, Liechtenstein, San Marino și Malta, religia de stat e catolicismul. În concluzie, în toată Europa de Est, prelatul a fost întotdeauna politizat și nu e de mirare că în unele țări, în special în Rusia, România, Bulgaria și Ucraina, acolo unde preoțimea a pactizat cel mai mult cu puterea, s-a ajuns la o neîncredere a populației față de biserica oficială și la o atracție aparent nepolitică pe care o reprezintă Policlinica Adventistă sau Casa de Cult Penticostală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La mai bine de un an de la alegerile prezidențiale, Parlamentul Republicii Moldova nu a pus în aplicare recomandarea formulată de Curtea Constituțională, cea de a stabili sancțiuni pentru implicarea în campaniile electorale a cultelor religioase, în special a Bisericii Ortodoxe. Mitropolitul Vladimir și-a tras multiple critici după ce, cu doar câteva zile înainte de scrutin, a îndemnat enoriașii să voteze un candidat care este, citez, ortodox, botezat, cununat și patriot, un apărător al valorilor tradiționale, am încheiat citatul, cu aluzie cât se poate de directă la Igor Dodon, cel care a și ajuns în fotoliul prezidențial. Nu este pentru prima dată când Biserica Ortodoxă a fost criticată și acuzată că s-ar implica în treburile unui stat declarat laic prin Constituție. E suficient să ne amintim îndârjirea cu care preoțimea a încercat să torpileze votarea legii antidiscriminare, pe care o critică până în prezent. Sociologul Vitalie Sprânceană e de părere că biserica, fiind parte a societății civile, poate să se implice în treburile publice, nu însă să facă și partizanat politic. Sociologul mai crede că este exagerată relevanța implicării bisericii în politică. Vitalie Sprânceană amintește despre parlamentarile din 2010, când Mitropolia Moldovei a încercat să-l sprijine pe candidatul independent Valeriu Pasat, care nu a reușit să acumuleze niciun procent la scrutin. Potrivit sondajelor de opinie, biserica se menține în topul instituțiilor în care oamenii au cea mai mare încredere, doar că numărul celor care spun că au încredere în biserică scade continuu în ultimii ani. L-am întrebat pe sociologul Vitalie Sprânceană care ar fi motivele.
Eu bunoară cred că o bună parte din încrederea pe care o are biserica se datorează lipsei de încredere pe care oamenii au în politicieni. Și atunci când instituțiile astea în lumești performează slab, oamenii își aruncă cumva speranțele în instituții Sfântului Ioan al Maltei, Dumnezeu.
Deși marea majoritate a moldovenilor se declară creștini ortodoxi, mai multe cercetări sugerează că religiozitatea este una declarativă mai curând. În realitate, puțini sunt cei care respectă cu strictețe cutumele religioase. A recunoscut-o și mitropolitul Vladimir, care a notat într-o culegere lansată recent că procentul creștinilor practicanți nu depășește 15-20%. Citez, reiese că glasul bisericii nu mai are impactul de altă dată, a concluzionat mitropolitul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii facem o mică retrospectivă a anului 2017.
Pe internet ne găsiți la europalibera.org, unde mai puteți viziona și reportajele noastre televizate pur și simplu. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Astăzi ascultați în reluare un episod al podcastului Politigraf despre introducerea tichetelor de masă, care se intitulează Cu ochii în farfuria neamului.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Furtul miliardului, sau mai bine zis, anchetarea furtului, a rămas și în 2017 unul din principalele subiecte ale dezbaterilor publice. La sfârșitul anului, Banca Națională a dat publicității ceea ce a numit o sinteză detailată a celui de-al doilea raport Kroll. Raportul ar trebui să arate unde au ajuns banii dispăruți și cum pot fi recuperați. Procuratura a spus însă că nu a citit nici sinteza, pentru că e în engleză, nici raportul integral, pentru că nu l-a primit în nicio limbă. Dar procuratura a prezentat pe 8 decembrie un raport propriu despre ancheta pe care o desfășoară. Într-o retrospectivă a anului 2017 difuzăm, în reluare, relatarea de atunci, din decembrie, a Valentinei Basiul.
Instituția responsabilă de anchetarea dosarului denumit generic în presă furtul miliardului este Procuratura Anticorupție, condusă din 2016 de procurorul Viorel Morari. Acesta a prezentat la Clubul Jurnaliștilor de Investigații ceea ce l-a numit succesele oamenilor legii, ori dosarele care s-au încheiat cu condamnări în instanță. El a numit dosarele fostului premier Vladimir Filat și acum natului și nașului său Ion Rusu. În cazul ambilor aflați după gratii, există hotărâri definitive. Tot la capitolul reușite, Morari a trecut și condamnările în prima instanță a lui Veceslav Platon și a fostului șef al băncii de economie actualul primar de Orhei, Ilan Șor.
Eu vă declar că noi avem dosare care au rămas la faza de urmărire penală, ca să înțelegeți. Eu vorbit doar dosarele care s-au dus în instanța de judecată. Eu n-am acoperit pe nimeni. Eu s-a avut ceva de ascunde, nu vineam în coam. Sau vă motivam, sau trimiteam pe alții. Eu sunt conștient de faptul că eu sunt responsabil de domeniul combaterei corupției și de frauda miliardului.
De ce procurorii investigează numai anumite episoade ale fraudei bancare? Și de ce, de exemplu, declarațiile lui Ilan Șor, figură cheie în raportul companiei americane Kroll, ce s-ar face vinovat de dispariția banilor din băncile falimentate, cântăresc mai greu decât cele ale lui Veceslav Platon, au întrebat participanții la dezbatere.
Referitor la responsabilitatea lui Plahotniuc sau altor persoane, dacă o să fie probe, se investigează toate versiunile care sunt posibile.
Creditele neperformante sunt doar un aspect al fraudei bancare, iar oamenii legii s-ar concentra doar pe acestea, a spus fostul ministru al finanțelor Veceslav Negruță, în prezent expert la Transparency International Moldova.
Dacă procurorii iau fiecare caz în parte și îl tratează separat decât contextul și deciziile politice care s-au luat, da, noi o să ajungem cu neglijență în serviciu la unul, cu neglijență în serviciu la altul, dar dacă ne uităm în context, o să vedem că de fapt e o mașinărie care a fost pregătită din timp și din păcate, până a avea raportul Kroll în 2015, nicio instituție a statului nu a pus pe masă un raport care să arate legătura între persoanele care au avut grijă să consolideze, să preia și alte lucruri care se întâmplau în sectorul bancar, care au pregătit terenul ca ulterior să bage mâna în rezerva valutară. Aceste creații legislative, dumneavoastră nu aveți senzația că cineva încearcă să ne fenteze pe toți, inclusiv pe procurori?
Viorel Morar a afirmat că procurorii investighează cazuri separate pentru că această tactică ar da mai multe rezultate decât un proces complex care riscă să dureze la nesfârșit. Conform legii, Banca Națională și Centrul Național Anticorupție sunt responsabile de domeniul bancar. Sunt cercetați factori de decizie din aceste instituții pentru inacțiune în perioada fraudei. Au investigat procurorii presupusa implicarea unor politicieni la modificarea cadrului legal, ce ar fi făcut posibilă devalizarea băncilor. La ambele întrebări, Viorel Morar a spus că nu, dar acest fapt nu înseamnă că nu ar urma să fie cercetat. În ceea ce privește banii care au fost recuperați din procesele finalizate, procurorul a spus că nu cunoaște și că de asta se ocupă executorii judecătorești. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Continuăm retrospectiva lui 2017 cu o relatare a Tamarei Grejdeanu, difuzată inițial pe 18 decembrie, despre subvențiile din agricultură. Acestea s-au acordat anul trecut conform unei proceduri mai clare pentru agricultori, așa încât numărul solicitanților a crescut.
Iată de ce o parte din producătorii care au cerut rambursarea investițiilor vor primi banii în 2018, începând cu primele luni ale anului, de asigurări Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. Ciubuc este de părere că numărul mare de dosare depuse de fermieri ar fi generat tocmai de caracterul mai atractiv al procedurilor de solicitare.
Acest lucru se explică inclusiv prin diversificarea măsurilor sau direcțiilor de sprijin, mărimea fondului, care nu mai puțin importantă, dar și previziune clară în ceea ce ține de condițiile și regulile de acordare sau de repartizare a mijlocilor Fondului Național de Dezvoltare Agricolă. Toate aceste lucruri, în compilație inclusiv cu informarea și pregătirea producătorilor agricoli, au adus la creșterea acestui număr de cereri.
Producătorii agricoli au putut solicita maxim jumătate din suma investită, necesară fiind dovada faptului că au făcut investiții în infrastructura de post-recoltare, în tehnică agricolă sau în activități de promovare pe piețele externe. În noul regulament, acestea, dar și alte măsuri pentru care statul s-a angajat să compenseze o parte din cheltuieli, au fost prevăzute pentru o perioadă de 5 ani. Secretarul General de Stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Ușurelu.
Asta oferă garanție producătorilor agricoli de a face o investiție consecutivă, știind foarte bine că domeniul pentru care s-a focusat este susținut de către stat și pe viitoarele 5 ani de zile va putea accesa nemijlocit fondurile din cadrul regulamentului subvenționare.
O altă reușită pe care și-o trec în cont autoritățile sunt investițiile de 4,3 miliarde de lei, cifră care rezultă din dosarele depuse de fermieri. Aurelia Bondar, directoarea executivă a Asociației Agroinform, spune că, într-adevăr, procesul de rambursare a investițiilor nu a generat nemulțumiri din partea agricultorilor, pentru că regulamentul a fost clar și bugetul fondului de subvenționare a fost unul consistent. Totuși, notează Aurelia Bondar, o bună parte din fermieri nu au acces la subvenții, pentru că actualmente se rambursează cheltuielile făcute pentru investiții și nu pentru mărirea productivității la hectar.
Desigur că anume această metodă de subvenționare acoperă o parte mică de beneficiari sau de fermieri care din an în an beneficiază un cerc destul de limitat și deseori cam aceleași persoane.
Aurelia Bondar spune că fermierii optează pentru subvenții directe la hectar, care să fie acordate tuturor fermierilor, astfel încât să fie susținuți nu doar fermierii care au construit sere și frigidere, au cumpărat tehnică și tehnologii pentru procesare. De altfel, fermierii pot cere și compensarea unor cheltuieli făcute pentru asigurarea producției agricole. Autorități autoritățile spun însă că tot mai puțin agricultori aleg să facă investiții în această direcție. În acest an fiind asigurate doar 600 de hectare de diverse culturi, asta însemnând 0,5% din suprafețele agricole. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de 2016, când electoratul moldovean era speriat înainte de prezidențiale cu un val inexistent de 10.000 de refugiați sirieni care s-ar îndrepta spre Republica Moldova, spiritele s-au mai calmat în 2017. S-a dovedit că refugiații, puțini care au ajuns în Republica Moldova în ultimii ani, depun eforturi să se integreze în beneficii și de ajutor. Relatarea Dianei Răileanu a fost difuzată inițial pe 27 septembrie.
Manualul de studiere a limbii române pentru refugiați este adaptat la uzanțele constituite deja în mediul lor. Bună oară, lecția a treia din carte are titlul generic Cum ajungem la magazinul Gemeni. Deloc întâmplător, și asta pentru că platforma din fața acestui centru comercial este cel mai popular loc de întâlnire pentru străinii care cunosc prea puțin Chișinăul. De fapt, acest manual poate fi considerat și un ghid de integrare pentru refugiați. Una dintre autoarele cărții, Alexandra Barbăneagră, vicerector la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, spune că la conceperea manualului au fost implicate și persoanele care s-au refugiat în Republica Moldova.
Este beneficiarul nostru. Vine în Republica Moldova. La ce întrebări el vrea să răspundă și care ar fi temele de uz cotidian la care, în primul rând, va trebui el să interacționeze în acest mediu social. De fapt, răspunzând la aceste întrebări, am și stabilit tematica manualului și l-am și stabilit într-o logică consecutivă a răspunsurilor.
De fapt, necunoașterea limbii este prima barieră din calea străinilor care se refugiază în Republica Moldova, constată Alexandra Barbăneagră. Desigur, majoritatea sunt sprijiniți de Agenția ONU pentru Refugiați, primesc bani, cazare, primesc alimente, însă dacă nu știu limba română, nu se pot integra și nu au cum să interacționeze cu localnici. Razan al-Ramo are puțin peste 25 de ani. Este originară din Siria și a venit în Republica Moldova în urmă cu 3 ani, fugind de război. Nu a stat pe gânduri dacă să învețe sau nu româna, mai ales că are 2 copii care merg la grădiniță. Prin urmare, ca să știe cum se descurcă cei mici, trebuia să vorbească în română cu educatoarele.
Acum noi trăim aici și trebuie să învățăm copiii, merg la grădiniță și apoi să merg la școală și trebuie să învățăm, trebuie să știu ce este despre noi. Nu e greu, pentru că eu știu litere, tot litere engleză, tot așa. Este câteva cuvinte, la fel în limba arabă.
De exemplu?
Dulap. Și noi spune dulap. Încă băiețelul nu vorbește pentru că el s-a dus la grădiniția numai asta lună. Încă nu vorbește bine, dar fetița vorbește, da.
În Republica Moldova s-au stabilit peste 500 de refugiați. Numărul lor a crescut mai ales după izbucnirea conflictelor din Siria, Irak sau Ucraina. Până nu de mult se miza pe repatrierea voluntară a străinilor în țările lor de baștină. Acest lucru nu mai este posibil astăzi, spune șeful biroului înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, Traian Țurcanu, pentru că în multe din aceste state războaiele continuă. Iată de ce se insistă pe integrarea refugiaților. Prin urmare, buna cunoaștere a limbii române nu poate fi trecută cu vederea.
Pentru că aceasta se răsfrânge asupra capacității refugiaților de a face studii, a copiilor de a merge la grădinițe, de a merge la școală, de a deveni niște persoane educate, se răsfrânge asupra capacității și a posibilităților refugiaților de a-și găsi un loc de muncă. Pentru că este extrem de greu să-ți imaginezi o persoană să fie angajată fără ca să cunoască limba statului în care locuiește. Dar și în raport cu întreaga societate este absolut important ca refugiații să cunoască limba aici, română, ca să poată interacționa, să-și poată povesti istoria.
Manualele de studiere a limbii române sunt concepute pentru instruirea refugiaților, însă pot fi utilizate și de străinii care vor să învețe româna în baza realităților din Republica Moldova. Pentru refugiați, cărțile sunt oferite gratuit de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, un episod actualizat al podcastului Politigraf despre introducerea tichetelor de masă. Se intitulează Cu ochii în farfuria neamului. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează o seară plăcută și sărbători fericite.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.